Čoveče, kud sad da krenem?
Izvinite, u kom pravcu?
202.
Molim?
Pravac 202.
Pravac 202.
9:04, dobar dan, sada već je dobar dan i dobrodošlicu vam želimo u još jedan Pravac 202. Srećan Đurđevdan svima koji ga danas slave u nešto drugačijim uslovima, uz sve želje da sledeće godine to bude nešto drugačije. Mi ćemo se do 12 časova baviti raznim interesantnim temama. Između ostalih, jedna od centralnih je i ta da danas slavimo i 180. rođendan prve poštanske marke. Crni peni, marka od jednog penija crne boje sa likom kraljice Viktorije, uvedena je u Velikoj Britaniji pre 180 godina, dok se u našoj zemlji pojavila nešto više od dve decenije kasnije. Prisjetit ćemo se svih zanimljivosti koje su u vezi sa ovim parčencetom papira. Kakve mere je uveo gradonačelnik italijanskog grada Messina, koji je tamošnjoj javnosti poznat po oštrim i provokativnim stavovima, saznaćemo za nekoliko trenutaka. Također ćemo se baviti onime što, čime su se bavili i određeni psiholozi, a u pitanju su online preljube, koje će kada prestane izolacija da se presele u stvarni život. Ili možda neće. Vi nam svakako u svakom trenutku možete pisati na 064 0202 200 sve do 12 časova dok kada smo tu, a Bane Stevanović, Katarina Kolar, Draško Šarić i Dene Jočević vam još jednom žele dobar dan.
Somewhere in my heart there is a star that shines for you. Silver splits the
pravac 202. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up.
Navikli smo se mi prethodnih nedelja na uzdržavanje od mnogo toga i uvođenje različitih mera u naše živote, ali i u čitava društva, ali gradonačelnik italijanskog grada Messina, Cateno de Luca, tamošnjoj javnosti poznat po oštrim i provokativnim stavovima, donao je posebne mere i ponovo uzburkao javnost. Ovoga puta njegove izjave tiču se o primjeni mera distanciranja u vreme pandemije koronavirusa, a izjava je sledeća. Ako vas uhvatim u grupama od dvoje ili troje i vidim vas u romantičnom zagrljaju, znajte da je od sada romantično pecanje zabranjeno. Grljenje i ljubljenje takođe je zabranjeno. Moramo se držati totalne abstinencije, a teško onome ko to prekrši. Jesmo li se razumeli? To je rekao De Luca u poslednjem obraćanju putem društvenih mreža, a italijanski mediji navode da je njegov nastup bio imitacija obraćanja premijera Giuseppea Contea. Sami idete u pecanje, što je popularan italijanski izraz za udvaranje, pa i kod kuće budite oprezni. Morate da budete bar metar razdvojeni čak i u krevetu. Pošto moj dvojnik nije imao hrabrosti da vam kažem, evo ja ću, abstinencije do 31. oktobra. De Luka je rekao da su vladine mere popuštanja samo dečije želje, dodajući da se meštani Mesine će se i dalje pridržavati strogih mera, iako se Italija polako otvara ka svetu. A walk between the dividing lines, a dance around the exit signs. I hate the world more than I hate myself. I can't pretend that it's a cry for help. A tiny manifesto slid up my mind. Diplomatic plans ravaged by time. Oh, 9:22. Malo pre govori smo o merama koje su uvedene u jednom gradu u Italiji, pa koje možemo nazvati i stroge, ali koronavirus napravio je pravu pometnju i doveo do odlaganja čak i svadbenih proslava kod nas, ali i širom sveta. Međutim, jedan par iz Nemačke pronašao je način da omogući svim svojim prijateljima i članovima porodice da i lično budu tu kada izgovore sudbonosno da. Janine i njen dragi venčali su se u drive-in bioskopu u Düsseldorfu, a svatovi su proslavljali u kolima na parkingu. Mlada i mladoženja izašli su na binu ispred platna gde ih je matičar venčao, a gosti su za to vreme aplaudirali svojih vozila bacajući latice cveća i balončiće od sapunice. Ko želi, on nađe način, mogla bi da bude poruka ovog neobičnog venčanja, ali dok se mere ne ublaže, bar za ovu godinu, se o tome ne može dugoročno razmišljati. Kako su vaše razmišljenja na tu temu, pišite nam na 064-0202-200. Uskoro govorimo o ne baš tako lepoj temi, u pitanju su online preljube.
202.
Servis 202.
Vlasnici ugostiteljskih objekata u Beogradu koji imaju bašte moći će da ih prošire ukoliko imaju saglasnost susednog objekta. Do sada su pravila bila da ako je bašta u frontu uža od 3 metra, onda su vlasnici ugostiteljskog objekta imali pravo da traže saglasnost od susedne radnje, a sada je grad odlučio da to omogući svim ugostiteljskim objektima. Gradska poreska uprava grada Novog Sada otvorila je posebnu telefonsku liniju korisničkog servisa i mail adresu gde građani mogu podneti zahtev za dobijanje uvida u stanje poreza na imovinu. Novosađani se mogu obratiti na mail adresu gpu@novisad.rs ili kontaktirati korisnički servis telefonom na broj 487170 od 8 do 14 časova. Zbog niskih spoljnih temperatura u večernjim i ranim jutarnjim satima, ali i zbog zabrane kretanja koje je na snazi od 18 do 5 sati ujutru, Gradsko veće Kragujevca je usvojilo zaključak o isporuci toplotne energije i nakon završene grejne sezone. Energetika Kragujevac će tako nastaviti sa isporukom toplotne energije sve do povećanja spoljne temperature. Ugostitelji u Šapcu biće oslobođeni plaćanja zakupa bašti za celu 2020. Godinu, kako bi im grad pomogao jer 40 dana nisu radili. Ugostiteljski objekti u Šapcu od četvrtka radiće u radnom vremenu koji je bio na snazi pre uvođenja vanrednih mera. Dobrovoljno davanje krvi danas u Beogradu od 10 do 14 sati na Čukarici, gde će biti postavljen autobus za transfuziju u Požeškoj ulici ispred Doma zdravlja.
Servis 202.
Come walk with me, yeah.
Verovatno ćete se složiti sa mnom da se veliki broj naših aktivnosti u prethodnom periodu preselio na online prostor, a kako se pokazalo, i broj onih koji i pored stalnog partnera prave izlete u online prostoru sa preljubničkim namerama u aprilu i martu je značajno porastao. Mnogi pokušavaju da otkriju da li je pandemija koronavirusa naterala ljude na vernost ili će dovesti do toga da svi postanu preljubnici, barem preko interneta. Jessica Leoni sa online servisa Illicit Encounters tvrdi da će se porast online preljuba preslikati u stvarni život čim se situacija vrati u normalu. Čim karantin i zabrana kretanja prestane, svi će se oni prebaciti na fizičke afere. Pandemija će pomoći da se raspadnu nesrećni brakovi, veruje Jessica, a od žena koje su u anketi priznale da više ne vole svoje partnere, njih 20% je reklo da razmišlja da prekine vezu ili brak posle karantina. Istraživanja takođe pokazuju da ljudi umanjuju značenje online preljuba, nazivajući ih bezazlena zabava. Obično većina tvrdi da nisu upoznali dotičnu osobu, niti da planiraju da nastave vezu koja je započeta online. Ali i pored toga pokazuju neiskrenost i krše nečije poverenje, smatra ova psihološkinja. Njihovi partneri će biti podjednako povređeni ukoliko saznaju za takvu aferu. Drugi ugao daje psihoterapeutkinja Leila Collins, koja smatra da pandemija i karantin ne bi trebalo da nas podstiču da tražimo uzbuđenje van naših emotivnih veza, već da se usredsredimo na partnera kojeg već imamo. Većina ljudi svoje partnere gleda na nov način i ceni sada više nego ikada. Shvataju da su njihova deca i brak važniji od uzbuđenja koje nosi preljuba sa strancema, kada mnoge porodice ostaju bez svojih voljenih zbog pandemije, vreme je da razmislimo o svojim životima i svom ponašanju, savetuje ona. Najbolje od svega je to što su mnogi parovi prestali da se svađaju u karantinu i nada se da će posle iskustva pandemije ljudi više ceniti ono što imaju.
See you. Prostor od zemlje pa do neba, ljubav sve zastane i bolje, od svake mržnje slobodni. Priđi mi bliže, priđi mi bliže, ne boj se, jer granice ne postoje. Zaboravi moje, tvoje, sve zastave i boje, od sada oblaze u dim.
Priđi mi bliže, verovatno rekli i oni koji su se bavili tim online preljubama o kojima smo pričali pre nekoliko trenutaka, a pridružuje nam se i Batemile u porukama. Ma neka su online, samo da nisu in vivo. Batemile protiv varanja u braku. Svakako smo i mi protivnici svega toga, ali su aktuelne društvene promene i dešavanja uslovile i to. Pišite nam i dalje 064-0202-200. U narednim satima proslavljamo 180. rođendan Poštanske marke.
Beograd 202.
We'll pick our battles 'cause we know we're gonna win the war. We're not rattled 'cause we shattered all of this before. Steadier than steel 'cause we're ready with a shield and sword. Back on the saddle 'cause we've gathered all our strength for more. And we won't bow, we won't break. No, I'm not afraid to do whatever it takes. We'll never bow, we'll never break. 'Cause we are one. We'll be right back.
We'll be marching through the darkness till the morning light. Even when it's hard and like the army, you will see us shine. No, we won't stop and we won't drop until the victory is ours. No, we won't bow, we won't break. No, we're not afraid to do it.
Kiss me.
10:03, ulazimo već u drugi sat Pravca 202, u kojem govorimo o mnogo interesantnih tema. Još nas očekuje do 12:00, ono o čemu smo govorili su online preljube, koje će se preseliti i na stvaran život, mnogi misle, mnogi i ne, pa ste u skladu sa tim i vi pisali o tome nešto kasnije, a u ovom satu slavit ćemo rođendan poštanskoj marki koja je izašla pre 180 godina i to sa likom kraljice Viktorije. U našoj zemlji pojavila se nešto više od dve decenije kasnije, pomenućemo i nju, ali i pričati o tome ko još danas šalje pisma i da li su poštanske marke sada samo u funkciji onih koji ih sakupljaju. Također tu je i naša redovna rubrika Tek da se zna, koja nam donosi brojne zanimljivosti, svakako i najvažnije servisne informacije, ali i komunikacija sa vama. 064-0200-220 u svakom trenutku broj otvoren za sve vaše poruke, misli i ono što želite da podelite sa nama.
Have a team talk.
Playing with this lady is something I'd agree for.
No, vibes keep going up and down like a seesaw. Should've just taken her to the cinema to seesaw.
Ooh, she let me sleep with her. I figured her figure's a sure, sure winner. Yeah.
Plus I got a lead from the back. I'm a skipper.
You made my heart skip, 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 skip,
skip, skip a beat.
Da se zna. Tek da se zna.
Ako biste mogli da birate, gde biste sebi napravili karantin? Richard McGeary iz Alabame došao je na ideju da to učini u magičnom kraljevstvu u Disney svetu, koji je usled epidemije koronavirusa za posetioce zatvoren od sredine marta. Policija ga je uhapsila pod optužbom da je upao na tuđi posed. Muškarca je primetilo obezbeđenje kako živi na Discovery ostrvu, koje je zatvoreno za javnost od 1990. godine. Branio se izjavama da nije čuo policiju koja ga je po ostrvu tražila i pešice i brodom i iz vazduha, jer je spavao u jednoj staroj zgradi i da nije znao da je to zona u kojoj se kreće po određenim pravilima, uprkos brojnim znakovima da je zabranjen prolaz. Rusi su zatečeni podatkom da se 45% njihovih sunarodnika odreklo alkohola u toku epidemije. Za razliku od ostatka sveta, gde je potrošnja alkohola značajno porasla, Rusi su odložili flašu i odlučili da manje piju i zdravije se hrane. Početkom aprila mediji su preneli podatak dobijen od poreske službe koji pokazuju da je prodaja votke opala za 41%. Pored alkohola, prema podacima Centra za istraživanje navika potrošača Roskačestvo, 38% Rusa se odreklo i slatkiša, 35% je prestalo da kupuje kobasice, a za promene navika u jelu i piću uglavnom se odlučuju oni stariji od 55 godina.
Tek da se zna.
Kiša prekida san, snovi beže i blede, tražim te, dozivam, vodi me negde. Neobično, obično, vreme se promenilo, tražim te ponovo, vodi me negde.
Negde, neobično, obično, vreme Mi nećemo promeniti svet, mi nećemo promeniti svet, mi nećemo promeniti svet. A toliko nam malo treba, toliko nam malo treba, nećemo promeniti svet, mi nećemo promeniti svet, mi nećemo promeniti svet.
I'll never know. For a moment I can't wait. I'm holding on a hope. I know you're strong, I can see it. The struggle's getting old. For a moment I can't wait. 'Cause you said you're sober, lying and I can't get closer. Tell me should I let you go? Tell me should I let you go?
Časova i 19 minuta, ušli smo, kao što rekao smo, malo pre u drugi sat Pravca 202, a u njemu ćemo pričati između ostalog i o tome da naša poštanska marka danas slavi 180 godina. 6. maja te davne 1840. prva poštanska marka, poznatija kao crni peni, uvedena je u Velikoj Britaniji, čime je otvoren put upotrebe ovom čudesnom papiriću u naplati poštanskih usluga. Neposredno zatim većina evropskih i vanevropskih zemalja prihvata uvođenje poštanske marke sledećim redosledom: Švajcarska, Brazil, Bavarska, Francuska, Austrija, Pruska, Rusija, pa zatim i Turska. Kneževina Srbija otvara tada i prve pošte kada se uvode i prvi poštanski žigovi. Zakonom o pošti koji je donet 1866. godine zvanično je predviđeno da državna štamparija štampa i izdaje poštanske marke koje su zvanično ušle u upotrebu kao sredstvo plaćanja poštarine. Kada su u pitanju poštanski žigovi, oni nisu nastali u jednom trenutku i na jednom mestu. Njihova primjena je uslovljavana brzim razvojem i modernizacijom poštanske službe, otvaranjem novih pošta kao i sve većom količinom poštanskih pošiljaka u prometu. U svakom slučaju, poštanski žig je kao sredstvo rada pošte istovremeno bio i identifikacioni element vremena i sredine u kojoj je korišćen. A poštanska marka žigosana poštanskim žigom u okviru poštanskog sistema, odnosno poštanskog sistema neke druge zemlje, nalepljena na bilo koju poštansku pošiljku, predstavljala je potvrdu o plaćenoj i neplaćenoj poštarini za određenu vrstu poštanske usluge u prenosu pošiljke od pošiljaoca do primaoca. Poštanska marka je zbog svoje rasprostranjenosti, kolekcionarske i propagandne privlačnosti vremenom prerasla svoju prvobitnu namenu i postala predmet posebne pažnje poštanskih uprava, kako u pogledu njenog grafičkog i likovnog oblikovanja, tako i u pogledu izbora tema, sadržaja i motiva. Na ovaj način, poštanska marka je, pored svoje osnovne vrednosti, postala i nacionalno obeležje jedne države, jer se kvalitetom i načinom izrade, još više izborom i prezentacijom tema i motiva koji se na njoj nalaze, javnosti, domaćoj i međunarodnoj, skreće pažnja na istorijska, kulturna, naučna, umetnička, sportska, pa i privredna dostignuća jedne države.
Thank you. Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Na naplatnoj stanici Niš-Malča trenutno se izvode radovi u traci za elektronsku naplatu putarine i traka je zatvorena za saobraćaj, dok druga ulazna traka radi u dvostrukom režimu rada. Nema zadržavanja na ulaznim trakama na naplatnoj stanici Niš-Malča.
Servis 202.
Čačanski autoprevoz delimično je uspostavio međugradski saobraćaj i to na linijama ka Beogradu, Kragujevcu, Kruševcu, Ivanjici i Gornjem Milanovcu. Prema ranijim najavama, prigradski i gradski saobraćaj bi trebalo da bude uspostavljen krajem naredne sedmice. U autobuse se ne može bez maske i rukavica. U Valjevo je ponovo počelo da radi stomatološko savjetovalište. Radno vreme stomatološkog savjetovališta je od 8 do 12 časova, a prvo će se obaviti sistematski pregledi za upis dece u prvi razred osnovne škole. U Kragujevcu je mlečni paviljon Zelene pijace centar, koja je privremeno zatvorena zbog rekonstrukcije, preseljen na pijacu Erduglija. U drugoj fazi gasifikacije Leskovca gas je stigao i do javnog preduzeća Toplana u naselju Dubočica. Sada se do kraja sledeće nedelje očekuje finalizacija oko priključenja, posle čega sledi mogućnost priključenja kuća i drugih stambenih jedinica na ovaj energent koji ne zagađuje životnu okolinu. Petlja Bujanovac Sever kod Srpske kuće je otvorena za saobraćaj. Bujanovac Sever je jedna od četiri naplatne rampe od Doljevca do Preševa. Ova naplatna rampa posebno će značiti meštanima Davidovca, Ristovca i Srpske kuće, koji su do sada morali da voze 10 km duže, ali i onima koji idu ka ili iz Prohora Pčinjskog i Niša.
Servis 202.
Don't let me go, I'm drowning.
10:38, mi i dalje nastavljamo priču o poštanskim markama koje danas slave svoj 180. rođendan u svetu, a u Srbiji u godini 1866. godine, kada je donet prvi zakon o poštama, štampane su prve srpske poštanske marke. Poštanska služba preuređena je 25. januara 1866. godine i tada je uvedeno plaćanje poštanskih taksi markicama. Nacrt je bilo delo slikara, litografa i fotografa Anastasa Jovanovića, upravitelja Dvora Obrenović. Na prvoj markici bio je grb Kneževine Srbije, pa je ona nosila naziv Grbuša. Upotreba poštanskih markica trebalo je da počne još 13. maja, ali je carska državna štamparija u Beču, gde su štampane, kasnila sa isporukom, pa su te kasnije puštene u opticaj. Čak i tada neke pošte nisu bile redovno snabdevane markama, pa je na mnogim pismima iz te godine stajao žig naplaćeno umesto markice. A cene prvih 5 maraka izašlih 1866. godine bile su redom jedna para, dve pare, 10 para, 20 para i 40 para, a korišćene su najčešće za plaćanje pretplate na novine. Prva redovna serija maraka Kneževine Srbije bila je sa likom kneza Mihajla Obrenovića, identičnog crteža, ali u tri boje, žutoj, ružičastoj i plavoj. Kasnije, marke sa likom kralja Aleksandra Obrenovića bile su štampane u državnoj štampariji u Beogradu. Filatelisti znaju za filatelističku zbirku koja se nalazi u PTT muzeju, ali o tome ćemo pričati nešto kasnije, a vi nam svakako možete pisati na 064 020220, ovoga puta ne pismom i ne sa markicom, ali svakako nam možete reći da li ste skoro pisali nekom pismo ili razglednicu i koristili poštansku marku. We'll be right back.
otišje, ne pričam sa tobom, ali pričam im o tebi, duša se raspada i nad prevlada. Vidim te na ulici, srce mi se skameni, pogled mi se pomeri, srećemo se neki drugi put.
Take it back 'cause they will find a way to trim it. Everybody look. so weep it, get on. Did you ever song for the lovers? Too long. Is there song for the lovers?
Časova 53 minuta, Zoran nam se javlja i on je jedan od onih koji još uvek pišu pisma i razglednice, a sada kada je u samoizolaciji, dobri ljudi iz komšiluka mu ista ta pisma nose do sandučeta. Veliki pozdrav za Zorana i veliki pozdrav za sve vas koji ste nam pisali do sada, to možete činiti i dalje na 064-0202-200. U narednim minutima saznaćemo šta se to čuva u PTT muzeju.
I've drawn to rough and dark. I straighten my Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong when I thought I was right. It's always the same, it's just a shame. That's all. A day, and you'd say night. Tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame. And that's all.
Danas je časova i 3 minuta i zna se ko u ovo vreme obično šeta beogradskim ulicama i daje nam najnoviju sliku i najnovije informacije o tome šta se dešava. Niko drugi do naša Jovana Zec. Jovana, ćao.
Ćao, Dejana. Evo, malo čas sam bila u pošti u Kraljice Marije da vidim da li ima gužve, redove i tako dalje. Za početak zaista nije bilo nikog, možda jedan čovjek je bio unutra kada sam ja ušla, radila su 3 šaltera i rekli su mi u pošti da ovih dana generalno nema gužvi i ako ima malo više ljudi, svi se pridržavaju distance, ulazi se jedan po jedan, to jest koliko ima otvorenih šaltera, toliko može ljudi da bude u isto vreme u pošti. Takođe su mi rekli da očekuju da će sledeće nedelje biti malo veća gužva zato što se tada plaćaju porezi. I što se tiče slanja paketa, to je u jednom trenutku je bilo zatišje, kazali su mi, ali to je isto sada krenulo punom parom.
Mi pričamo danas to, već i ti sama znaš, odnosno slavimo rođendan poštanske marke 180 godina od kada je nastala. Da li si možda primetila da li neko šalje pisma?
Kada sam ja bila u pošti, niko nije slao pisma, zaista, ali verujem da ljudi to i dalje rade. Makar se nadam da to i dalje rade, u stvari, da to nije zamrlo.
I mi to pričamo sa našim slušalcima i koliko vidimo povratne informacije su odlične, dakle još postoji onih koji pišu pisma, mada je veliki broj njih to prebaci u digitalnu formu, ali svakako tebi hvala na svim ovim informacijama, a čujemo se i sutra sa najnovijim.
This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting you and me. That was what you told me.
Changing everything. some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't do everything, but I can try. And as I roll along, I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance.
U 11 časova i 12 minuta, kada slavimo već uveliko rođendan poštanske marke, i to 180. po redu, osvrnut ćemo se i na to što se nalazi u filatelističkoj zbirci PTT muzeja, zapravo kolekcije domaćih i stranih poštanskih maraka. Ubrzo posle puštanja u opticaj te prve poštanske marke u Engleskoj, koje smo pomenuli već nekoliko puta, i ostale države uvode poštansku marku, a u poštanske uprave su počele postepeno da pridaju veliku pažnju likovnom i grafičkom oblikovanju poštanskih maraka, kao i izboru tema i motiva na njima. Poštanska marka je postala nacionalno obeležje jedne države i sredstvo preko kojeg se prezentuju uspesi i dostignuća u različitim oblastima i sve prirodne lepote i događaji jedne zemlje. Zbirka PTT muzeja sadrži poštanske marke od prve iz 1866. godine pa sve do danas i redovno se dopunjuje. U zbirci se nalaze i nacrti naših poznatih likovnih umetnika, klišeja, matrice, probni otisci, revizije i makulature. Redovne i prigodne poštanske marke stranih zemalja, koje čine drugu kolekciju ove značajne zbirke, dobijane su razmenom sa zemljama članicama Svetskog poštanskog saveza. Svetski poštanski savez osnovan je 1874. godine kao međunarodna organizacija koja koordinira poštanska pravila i ponašanja između zemalja članica i funkcionisanje čitavog svetskog poštanskog sistema. Među osnivačima bila je i Kneževina Srbija. Prvi albumi sa stranim poštanskim markama nabavljeni su putem razmene između zemalja članica Svetskog poštanskog saveza, a ova kolekcija također redovno se dopunjuje i putem bilateralne razmene sa drugim zemljama. Ukoliko želite da posetite ovu kolekciju i pogledate kakve se to marke se nalaze u našim domaćim kolekcijama, posetite PTT muzej, dok radno vreme ovog muzeja možete pronaći na njihovom sajtu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Završeni su radovi na naplatnoj stanici Niš-Malča i saobraćaj se odvija normalno.
put your body next to mine and dream on.
I've been fucked up and I've been fooled. I've been loved and ridiculed. In daycare centers and night schools, handle me with her. Terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, handle me with care.
I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care?
Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on.
I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success.
Beograd 202.
It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called into the towns. And how the heavens they opened up like arms of dazzling gold.
Semaphore and I.
is your time.
Servis 202.
U opštini Svilajnac stvoreni su uslovi za otvaranje dečijih igrališta, parkova, ugostiteljskih objekata, tartan terena. Na zelenoj pijaci od iduće sedmice moći će da dolaze prodavci iz drugih opština. U subotu počinje da radi i stočna pijaca, dok će buvlja pijaca još sačekati. U Pirotu je završena podela paketa pomoći ugroženim kategorijama stanovništva. Određeni broj građana nije pronađen na datoj adresi, pa se zato pozivaju oni koji nisu dobili paket, a spadaju u kategoriju kojima je ova pomoć namenjena, da se jave pozivanjem brojeva telefona call centra 010 305 567 i 305 577 do 8. maja svakog dana do 15 sati. Zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu u četvrtak od 10 do 13 časova doći će do prekida u vodosnadevanju naselja Bajmuk u Subotici. Takođe od petka 8. maja do petka 15. maja u periodu od 8 do 14 časova uz obustavu rada tokom vikenda svakodnevno će se vršiti plansko ispiranje vodovodne mreže ovog naselja. Borski zovrat je ponovo otvoren za posetioce, a u naredne dve nedelje ulaz će biti besplatan. Posetioci mogu da vide životinje na otvorenom, dok terarijum, krokodilarnik i kavez za ptice na zatvorenom trenutno nisu na raspolaganju. Posetioci moraju obavezno da nose zaštitne maske, a poželjne su i rukavice. Zovrat radi od 10 do 18 časova. Danas počinje isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za april. Juče je počela isplata penzija za korisnike samostalnih delatnosti za april 2020. godine.
Servis 202.
don't even think I would quit. And these are the reasons I can't even see straight. And these are the ones who I know it so deeply affects. And I am left wondering how I would function.
Dva, nula, dva.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište, ulice teste su za nas romantike. Vodi me kući, anđele.
Vodi me kući, anđele, i u grupa verovatno su pogodili našu slušateljku Suzanu, koja nam šalje živela muzika, a i ceo svet. Dobar dan, Beograde, dobar dan, dobri ljudi, Cmokića 202, veliki pozdrav za vas, Suzana, prava zvesta dvojke, tu do 12 časova. I ono što smo vam ostali dužni kao informaciju o okviru naše teme u kojoj proslavljamo 180. rođendan poštanske marke je i priča o prvoj markici poznatoj kao Penny Black, koja je izašla u Velikoj Britaniji, a u okviru inicijative za promenu načina funkcionisanja poštanskog sistema. Tada inicijativu je pokrenuo učitelj i pronalazač Sir Roland Hill, koji je kasnije postao i direktor poštanske službe. Na prvoj markici našao se lik kraljice Viktorije, a od današnjih se razlikovala po ravnim ivicama. Britanija je bila jedina zemlja sa poštanskim markama, te nije bilo potrebe da se naznači poreklo o kom je govorila i sama slika. Izumiteljem poštanske marke može se smatrati William Dockvra, britanski trgovac koji je sa svojim kolegom Robertom Marijem krajem 17. veka ustanovio London Penny Post. Reforma poštanskog sistema uključila i sistem naplate po koje pošiljalac morao da plati uslugu, a poštanske markice su i u narednim godinama postale vrlo tražene. Inače, prema podacima Britanskog poštanskog muzeja, pre uvođenja ove marke 1839. godine poslato je čak 76 miliona pisama, dok je 1850. godine broj dostavljenih pisama iznosio oko 350 miliona. Vrlo brzo nakon toga su i druge države počele da uvode ovakav sistem.
Face in the dark. there's a rumor going round the town that you don't want me around. I can't shake up my city blues. Everywhere I turn, I lose.
Thank you.
pre nego što se pozdravimo u vezi sa našom današnjom temom, važno je da kažemo da je prošle godine Pošta Srbije u seriji jubilarnih marki štampala marku koja je obeležavala 50 godina Radio Beograda 202 i tako proslavila naš rođendan zajedno sa nama. Mi se sada lagano odjavljujemo i pozdravljamo sa vama uz napomenu da ostanete na talasima Radio Beograda 202 jer od 12 časova sledi važna tema koju će obrađivati Branislav Trajković i Kruna Pintarić, a tiče se testiranja imuniteta na koronavirus. Kako, ko i čemu to služi, ukoliko ste već dobili poziv iz Zavoda za javno zdravlje, da će vam odgovore ovaj dvojac na sva ta važna pitanja. A meni ostaje da odjavim ekipu koja je za vas radila u prethodna 3 sata, a bila je u sastavu muzičkog urednika Baneta Stevanovića, Katarine Kolar, Draška Šarića i Dene Jočović. Mi se čujemo sutra, a vi uživajte u muzici i lepom i sunčanom danu.
Talking to the songbird yesterday, flew me to a place not far away. She's a little pilot in my mind, singing songs of love to pass the time. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come, never felt this love from anyone. She's not anyone. She's not anyone. She's not anyone. A man can never dream these kind of things, especially when she came and spread her wings, whispered in my ear the things I'd like. Then she flew away into the night. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come, never felt this love from anyone. She's not anyone. She's not anyone. She's not anyone. Just warning, and I'll keep.
window and I see the light go past my shoulder. I want this day from dying young.